În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem vineri seara, deci o să vorbim despre cei ce văd cu Duhul. Adică oamenii care văd lucrurile mai presus de lumea aceasta. Oamenii duhovnicești. Despre cei care văd altceva decât vedem noi cu ochii trupului. Și auziți, am ajuns la Apoftegma 55. Sună așa. A zis iarăși același despre un bătrân că a plecat odată în cetate să vândă lucruri și cum s-a ivit prilejul, s-a așezat la stâlpul porții unui om bogat. Adică, exact cum se întâmplă și astăzi, piețele nu sunt numai în piață acolo. Se prelungesc. Ați văzut, dacă ați fost atenți când ați mers în zonele mai ales orientale sau, eu știu, grecești, piața se continuă pe străzile din jur, își scot oamenii lucrurile în față și e așa și bătrânul ăsta a plecat să-și vândă coșurile și s-a nimerit să stea lângă poarta, lângă stâlpul porții unui om bogat. Acolo a avut și el loc. De multe ori era greu să găsești locul acesta. Și zice, și cum s-a ivit prilejul, s-a așezat la stâlpul porții unui om bogat care avea să se sfârșească. Deci omul era pe moarte. Probabil că fusese mort, fusese bolnav mult timp și acum era chiar pe ultima 100 de metri. Și pe când ședea el acolo, a luat seama și a văzut cai negri și călăreții lor tot negri. Și erau înfricoșători și aveau în mâinile lor ciomege de foc. Adică a văzut duhovnicește, nu că a văzut la propriu trecând pe stradă, ci acești oameni mari, bătrânii aceștia din pustie, aveau darul acesta de a se deschide ochii. Când Dumnezeu vrea, le deschidea ochii și ei vedeau lucruri mai presus de lucrurile omenești. Deci nu erau lucruri omenești astea. Și el a văzut ca niște cai negri întunecați venind cu o caleașcă și, sau călăreți, nu fără caleașcă, zice, da, călăreți. Cai negri și călăreții lor tot negri și erau înfricoșători și aveau în mâinile lor ciomege de foc. E ca și cum ar fi, în loc de săbii de foc la îngeri, ca niște ciomege mari de foc. Groaznic. Și zice, ciomege de foc și ajungând ei lângă poartă, au lăsat cai afară și au intrat unul câte unul înăuntru și văzându-i pe ei, bolnavul a strigat cu glas mare și a zis, Doamne, miluiește-mă și ajută-mă, căci trimișii îi ziceau, acum când soarele a pus, ți-a adus aminte de Dumnezeu? De ce la răsăritul zilei nu l-ai căutat pe el? Răsăritul zilei, adică în tinerețe, când erai copil, de ce atunci nu ți-a adus aminte? Sau când erai în plină putere, la maturitate și acum la apusul soarelui stai și ți-a adus aminte de Dumnezeu. Acum nu mai este pentru tine parte de nădejde, nici de mângâiere. Și așa, luându-i sufletul lui de nenorocit, au plecat. Se pare înfricoșător lucrul ăsta și cred că e bine tot să avem imaginea asta în minte pentru moartea noastră personală. În sensul că, deci, în primul rând să știți că îngerii n-au nevoie de cai. N-au nevoie de ciomege de foc. N-au nevoie îngerii morții. Așa li s-a descoperit, așa i s-a descoperit bătrânului, pentru că așa era vremea aia, era vremea călăreților, a oamenilor înarmați care veneau trimiși de împăratul să facă porunca împăratului și atunci și îngerii demonii întunecați sau îngerii lui Dumnezeu, nu știu ce a văzut el, au luat chipul unor asemenea ostași pe cai negri întunecați. Semnul faptului că nu veneau cu veste bună la acel om. Asta înseamnă că veneau pe cai întunecați. Nu veneau cu o veste bună. Și au descălecat. Nu era nevoie să descalece. Nu era nevoie să intre pe poartă. Dar ei au respectat regulamentul ăsta cumva ca să înțelegi ceva. Dacă acești îngeri ar fi venit și ar fi intrat direct prin porți, prin ziduri, n-ar mai fi înțeles nimic bietul monah. Cred că s-ar fi speriat și ar fi fugit de acolo. Dar așa, faptul că aceștia respectau cât de cât regulile și s-au oprit la poartă și au intrat și... Dar mai ales dialogul dintre el și sufletul omenesc, dintre ei, acești îngeri și sufletul omenesc, mi se pare că e potrivit și pentru noi. Și auziți, să-l mai citesc o dată, că văzându-i bolnavul, știți că pe patul morții și bolnavii, și oamenilor li se deschid ochii. Există în ultimele momente, înainte de a muri, această deschidere a ochilor duhovnicești. Până atunci, omului nu îi se deschid ochii duhovnicești decât la sfinți, decât la oamenii duhovnicești mari și atunci când vrea Dumnezeu. Dar, în general, dacă nu ești om duhovnicesc mare, ești un om obișnuit, nu ți se deschid acești ochi. De ce? Pentru că dacă ți s-ar deschide și ai vedea dinainte, lucrurile ar fi clare. Adică ai ști clar, există Dumnezeu, există diavolul, există... Și atunci n-ar mai fi o alegere, n-ar mai fi o luptă pentru tine să te ții în credință. Și de aceea la sfinți se descoperă așa Dumnezeu și le descoperă mai dinainte, pentru că la ei nu mai este alegere. Ei au ales, ei sunt atât de convinși de adevărul ăsta, încât nu mai au îndoieri. Și atunci Dumnezeu le deschide ochii să vadă realități mai presus de... să vadă îngeri, să vadă demoni, să vadă lupta dintre ei, să vadă toate acestea. Iar la noi nu le deschide încă Dumnezeu această... Așa că să nu vă fie frică că mulți dintre noi și dintre voi cei ce ascultați, li frică că vai, o să văd lucruri necurate noaptea, o să văd demon, o să văd, nu o să vedeți. Nici demonul nu-i prost să se vădească ca realitate. Că după aceea vă dați seama, de exemplu, la un ucenic român al Sfântului Sava, era un Sfânt Sava în Muntele Atos în secolul trecut. În sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20, a trăit în Muntele Atos un Sfânt Sava, mare sfânt, și avea un ucenic român, un diacon. Și diaconul acesta, să vă povestesc toată întâmplarea, că e lungă. Diaconul acesta l-a ascultat pe Sfântul Sava în multe și Sfântul Sava avea încredere în el, în diaconul român. Și la un moment dat, discutând ei, ajungând la chilia duhovnicului său și vorbind ei, la un moment dat, diaconul zice o chestie, nu știu ce chestie, și ăsta zice, dar cine ți-a zis asta? Așa mi-a zis îngerul meu. Și Sfântul Sava zice, ce îngerul tău ți-a zis? Nu trebuia să spun, că am promis îngerului că nu o să spun. Ce ai promis îngerului că nu o să-i spui duhovnicului? A zis Sava. Păi zice, eu să știți, părinte, că de ani de zile, rugându-mă în chilia mea, la început, în timp ce mă rugam, a venit un înger, se ruga lângă mine și zicea după mine cuvintele rugăciunii și am zis, bă, nu poate fi de la diavol dacă zice după mine cuvintele rugăciunii. Și eu... la toate rugăciunile de seară, de dimineață, vine acest înger să roagă cu mine și pe aia stau și îl întreb pe el multe și el îmi răspunde. Vai. Și a zis, păi și de ce nu mi-ai spus? Păi mi-a spus, nu-i spune duhovnicul tău, n-ar înțelege. Știți că un înger care să zică nu-i spune duhovnicul, este ceva, e foarte dubios. Dar lui, românului, nu-i s-a părut chestia. Deci, nu, că a zis îngerul. Și Sfântul Sava a început să-i spună, mă, omule, asta e de la diavol, măi. Păi cum poți tu crede în, că el a zis să nu spui? Și de ani de zile vine și eu n-am văzut niciun spor special la tine că vine îngerul și te sfătuiește toată ziua. Adică eu n-am văzut, eu sunt foarte clar că asta e de la diavol și el ce, nu părinte, nu, că... Și a zis, Sava, uite cum facem. În seara asta te duci acolo, te duci acasă, îți începi rugăciunea la chilie și când vine îngerul, spune, uite, i-am spus duhovnicului meu. Și să vezi ce reacție o să aibă. Și dacă el o să se supere, să zică, de ce ai făcut asta, nu știu ce. Și să-i spui, uite, duhovnicul mi-a zis că nu crede că tu ești înger, ci că crede că ești diavol. Și ca să se dovedească că ești înger sau ești diavol, uite, să-i spui acum, pentru că îngerilor le descoperă Dumnezeu și ei știu ce gândește omul. Zice, spune-i îngerului, uite, te roagă duhovnicul să-i spui ce gândea duhovnicul în mintea lui, înainte de a ieși tu din chilia mea. Și dacă el o să-mi spună gândul ce l-aveam eu, și a spus, ai încredere în mine? Nu, da, părinte, am încredere. Dacă îngerul tău o să ghicească gândul ce l-am eu acum când ieși tu din chilie, e de la Dumnezeu. Dar dacă nu ghicește, să știi că e de la diavol. Bine, părinte. Și vine îngerul, se duce ăsta acasă, începe să lege, apare îngerul. Și după ce termină rugăciunea împreună, zice și îngerul, amin, nu știu ce pe acolo, se întoarce și zice, să știi că astăzi am spus duhovnicului, ce ai făcut, nenorocitule, îi spune, ce ai făcut? Și ăsta se mira. Deci era mai pus pe gânduri, mă, auzi, ce se stresează tipul. Ce se stresează îngerul că i-am spus la duhovnic. Zice, dar de ce ești așa supărat? Dar nu ți-am spus să nu-i spui, acești bătrâni încuiați ăștia nu pot să înțeleagă. Și îi zice, uite, mi-a zis că să te încerc. Să mă încerci? Adică de ani de zile, noi suntem prieteni, noi stăm aici și tu mă încerci, măi, dar nu ți-e rușine, începe iar rețin o teorie îngerul, îl ceartă, adică n-ai încredere în mine, te-am sotit atâtea lucruri de bine și tu mă încerci totuși, așa să te încerc. Zice, bine, încearcă-mă, zice, uite, mi-a zis să-i spui ce gând a avut el când am ieșit eu din chilie și dacă știi, ești înger, dacă nu știi, ești demon. S-a făcut foc, nu știa, nu a putut să știe. Și a urlat, a strigat, s-a supărat, a țuntit ușa. Așa se vedea. Și-a plecat, m-a supărat pe tine, nu știu ce, nu ai încredere în mine, eu îngerul tău, dar nu i-a răspuns. Și ăsta s-a cutremurat și și-a dat seama că ăla e demon. S-a cutremurat și noaptea aia l-au muncit demonii, l-au chinuit, Deci s-a arătat îngerul sub alt clip, a venit la el, l-a chinuit acolo și de frică s-a dus, a fugit la chilia părintului Sava prin noapte și a zis, primește-mă părinte, și a dormit la piciorul patului părintului, că era frică să mai stea în alt loc, vă dați seama, stătea cu piciorul patului în brațe și zicea, nu plec de aici, nu plec de aici. Și a zis, bine, te las în noaptea asta. Dar la asta vreau să ajung că uneori se poate întâmpla să ți se deschidă ochii, dar aceștia, numai în caz de înșelări ca la monahii ăștia, ca la monahul ăsta, sau în cazul în care să ți se deschidă ochii la oameni duhovnicești mari, care nu mai au nicio îndoială. Acelora Dumnezeu le deschide ochii să vadă lucruri mai presus de lucruri omenești. La noi nu vă fie frică, nu o să pățiți ca monahul ăla. Nu o să pățiți, stați liniștiți. Deci nu vă temeți, nu se va arăta diavolul, că nu-i prost. Că dacă se arată, așa o să fugiți ca ăla. Numai de Dumnezeu să vă ține ziua și noaptea, înțelegeți? Și atunci nu faceți chestia asta. Și nu vă fricoșați de arătările demonice. Dar, înainte de a muri, Dumnezeu vă deschide ochii și ne deschide ochii și vedem. Mi se deschide ochii. Este motivul pentru care părinții pretutineri monahism, înainte de a muri cineva, vin să-l vadă. Pentru că ei știu că înainte de a muri, acela îi se va deschide ochii și ce vede atunci, mai ales dacă ești om duhovnicești, ce vezi atunci, de multe ori erau prorociri pentru mănăstirea ceva, ce se va întâmpla în viitor. De multe ori erau, de exemplu, la Aba Sisoie. Aba Sisoie cel Mare, înainte de a muri, s-au adunat toți părinții pustiu. Sisoie cel Mare era ucenicul lui Antonie cel Mare, unul dintre cei mai mari părinți. Și s-au adunat toți părinții să-și ia rămas bundele, să-și ceară iertare, fiecare zi, iartă-mă frate, dacă țin greșit cu ceva, toți așa. Și acum Sisoie aștepta să moară și zice, tot timpul Sisoie zicea, mă rog lui Dumnezeu să mă mai lase să mă pocăiesc, deși avea vreo 100 de ani, Sisoie. Că nu am început încă pocăința adevărată. Și toți părinții, de cum zici că n-ai început? Păi dumneata ești mare. Era mare, adică era un om mare, sfânt. Păi dacă dumneata n-ai pocăința, noi ce să mai avem? Zice, nu, mă rog lui Dumnezeu. Și dintr-o dată fața îi se schimbă, se luminează așa și zice, ce vezi, părinte? Și el se vedea și se vede la acești oameni, se uită parcă dincolo de lucruri și văd realitatea asta. Și el zice, iată, au venit la mine Antonie cel Mare, duhovnicul lui, bătrânul care murise, și mari pusnici din pustia asta și care trecuseră la Domnul de mult. Și îmi zic că să vin, că mă cheamă Dumnezeu și eu le zic, mai lăsați-mă să mă pocăiesc. Și toți părinții, mai, du-te părinte, du-te părinte. Și ăsta, ce nu, le-am zis să mă mai lase. Și se luminează și mai tare. Și ce, iată, au venit cetele profeților, a mucenicilor, a mari sfinți. Și îmi zic să vin, că mă cheamă Dumnezeu la el. Și eu le zic să nu mă duc, că încă mai am pocăință, trebuie să mă pocăiesc. Și toți la fel, părinte, du-te. Dar se luminează fața lui și mai tare, vine Maica Domnului. Și se lucea fața lui, de nu se putea uita bine la el. Oamenii și îl cheamă Maica Domnului încărjată de Sfântul Ioan Evanghelistul, Sfântul Ioan Botezătorul. Nu, zice. Și la sfârșit se face ca un fulger în încăpere și o mireasmă care n-a ieșit de acolo luni de zile, mireasma aia, ca un fulger și toți au căzut cu fața la pământ și ei cu fața la pământ ziceau, ce vezi, părinte? Și a zis, iată a venit Hristos și zice, aduceți la mine vasul pustiei. Vă dați seama ce descoperire avea omul ăsta în ceasul morții. De aceea, în general, se obișnuia ca la moartea unor oameni duhovnicești se vedeau două lucruri. La moartea unui om se văd două lucruri. Unu, se vede cam cum a fost viața ta, că dacă a fost viață curată, sfântă, atunci nu te mai poți preface. Și Dumnezeu cumva descoperă frumusețea asta lăuntrică a vieții tale, într-un fel sau într-altul. Și al doilea, la oamenii duhovnicești, sunt chiar descoperiri vizibile, vizibile, clare. La oamenii mai simpli, cum sunt oamenii, rudele noastre. De obicei, dacă cât de cât au fost apropiați de Dumnezeu, Dumnezeu îngăduie să vină după sufletul lor, rudele lor. Poate ți-a auzit asta. De ce îngăduie Dumnezeu asta? Pentru că oamenii, trecerea aceasta, schimbarea aceasta, ieșirea din trup a sufletului atât de înfricoșătoare, sufletul niciodată n-a fost în afara trupului. Cei doi frați, sufletul și trupul, au fost totdeauna de la început împreună. Ei nu se pot vedea unul fără altul, știți? Ca doi frați care au trăit tot timpul împreună, se ajutau, se sprijineau și dintr-o dată tu trebuie să te desparți de omul ăla, de fratele acela și să rămâi singur. Așa e sufletul în clipa aceea, înfricoșat ce să mai zic de trup, sărac. Dar sufletul așa e și în momentul acela intră într-o stare de stres, de frică, de groază și când trece dincolo, el nu știe unde trece, nu cunoaște realitatea aceea. Mai ales la oameni obișnuiți din neamurile noastre, oameni credincioși, dar ei nu cunosc realitatea. Și atunci Dumnezeu, ca să nu fie așa de înfricoșați, trimite rudele lor cele mai apropiate, oamenii cei mai dragi care au murit, care cumva să le fie mai ușor să zică, a, uite Vasilică, uite Ionică, uite maică-mea, uite taică-mea, uite, nu știu, oameni care ți-au fost apropiați. Dacă ești păcătos, păcătos, nu numai că nu vin rudele tale, ci chiar demonii în sine care vin să-ți ia sufletul. Și învicoșatul ca la acesta, când au venit cărăuți negri și îngeri negri și cai negri și tot, și au zis că lasă poveștile că te pocăiești acum, ai avut timp, când erai tânăr, acum vrei în ultimele clipe să te pocăiești, nu, no, mai gata. Și, iar la părinții cei mari, la sfinții cei mari, la oamenii lui Dumnezeu, vin chiar îngerii sau Dumnezeu însuși, ceea ce e înfricoșător. Dar cred că aveți toți în viața voastră și între rudele voastre multe prieteni, multe întâmplări care dovedesc asta. De exemplu, la bunicul meu din partea tatălui, el nu avea vederi, nu avea, nu umbla cu destea, știți? Adică nu era un, nu se poate să zici, doamne, era un om care tot timpul visa și spunea după aia, hei, am visat, nu știu. Nu. Și înainte de a muri în ziua aceea, a avut un vis care l-a ținut minte, nu prea ținea visele. Și s-a sculat dimineața și a zis, bă, fă Nico, că așa îi zicea la, știu, la bunica mea, cred că mor astăzi. Deci, că iată venirea toți frații mei, avea 7 frați. Venirea frații mei, muriseră toți. Și au zis, mă, Paraschivule, am venit să te luăm. Dar propriu, așa a zis, am venit să te luăm. Hai că te cheamă Dumnezeu, hai să mergem. Și el a zis, stai mă, stai-mă, cum mă luați așa? A zis, stai și eu să mănânc ceva, că el, nu, era noapte. Să mă bărbieresc, să mănânc. Și zicea, bine, dar numai te bărbierești și mănânci. Și te luăm. Și s-o trezi și zice, uite ce zisără. Și s-au bărbierit și mai bunica mi-a zis, e, prostii, lasă că nu știu ce, nu știu cum fac. Cum fac oamenii la țară? Nu o te lua după astea. Și a zis, ia și mănâncă ceva și eu mă duc în sat să nu știu ce și vin într-o jumătate de oră. Și în jumătatea aia de oră el a mâncat și a murit. Exact cum s-a bărbierit, a mâncat și a murit și l-au luat frații care veniseră după el, înțelegeți? Dar eu am asemenea exemple nenumărate, că la un preovinat sau oameni se spună și în diferite moduri în care trimite cumva Dumnezeu după tine. Cu cât viața ta a fost mai curată, trecerea dincolo și mai bună și mai frumoasă sau mai întoarsă, spune Dumnezeu, măcar în ultima parte, cu atâta oamenii sau felul în care te cheamă Dumnezeu dincolo e mai fin, mai înalt, mai frumos, mai, nu știu cum să spun, ca și cum ai veni în brațele mamei, așa te ia Dumnezeu pe pământ. Exact cum o ia pe Maica Domnului în brațe Mântuitorul la adormirea Maicii Domnului. Că ăla-i sufletul Maicii Domnului. O ia în brațele lui. Da. Zi.
Când vine cineva cunoscut să-ți ia sufletul, asta înseamnă că este de bine și mai...
Da, acum dacă ăla cunoscut a fost un, eu știu, sinucigaș, un bețiv nenorocit, un zic de aia veni să te iau, atunci nu cred că e de bine. Dar dacă e un om cât de cât om care a adormit, cum se zice, cu credință în Dumnezeu, cu nădejde, măcar s-a mai spovedit în viața lui, măcar s-a spovedit, s-a împărtășit, atunci e semn bun. Dar dacă nu, e un semn bun binișor, așa aș zice, pentru că dacă vine îngerul tău după tine, atunci e mare. Dacă vine Dumnezeu însuși, ce mare lucru este acela. Dar eu vădem să vă rugați sfinților care, de exemplu, Sfânta Xenia de Sankt Petersburg a zis, toți cei care vă veți ruga pentru mine sau mă veți chema în rugăciune, eu mă rog lui Dumnezeu ca în clipa morții voastre eu să fiu și eu acolo la ieșirea sufletului vostru, ceea ce mi se pare extraordinar. Sfânta Xenia de Sankt Petersburg să vrea să fie când iese sufletul nostru. Adică, și eu cred că dacă a promis ea chestia asta, nu se poate să nu facă asta. Eu vă îndemn să-l chemați pe sfinții aceștia care au dragoste mare. Cum e Sfânta Xenia de Sfânt Petersburg, cum e Sfântul Serafin de Sarov care a zis, veniți la mormântul meu și orice veți cere, eu voi ajuta de dincolo. Cum chiar Părintele Arsenie Moga, care și el la fel a zis. La fel. Dar oricum, m-am bucurat de această vedenie ca să vă spun lucrurile acestea. 56. A zis un bătrân, am auzit la niște sfinți care îl aveau pe Hristos, adică îl aveau pe Hristos, adică trăiau viu în Hristos, vorbind despre înțelegerea a 4 preoți sfinți care și-au dat dreapta unul altuia ca să trăiască în același suflet și în același timp în veacul acesta și împreună iarăși să se afle și în ceruri. Adică 4 prieteni extraordinari, oameni al lui Dumnezeu, care și-au dat ei dreapta, adică și-au promis unul altuia că vor trăi și pe pământ împreună, dar și dincolo. Unde va fi unul să fie și ceilalți? Atât de buni prieteni erau între ei. Și încredințându-se în glasul stăpânului care zice, dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privința unui lucru care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl meu care este în cerul, și cei și trei dintre ei, stăruind în nevoință, trăiau în isihie, în pustie, deci erau puznici. Iar celălalt îi sluja în cele de trebuință. Adică erau trei dintre ei care se străduiau, se rugau, iar celălalt, al patrulea, mergea, le aducea pâine, mâncare, umbla, făcea osteneala asta. Deci s-a întâmplat că doi dintre ei să se săvârșească în Hristos, să plece din viață și să fie duși în același loc de odihnă și să lase pe pământ pe ceilalți doi, pe cel care sluja și unul care trăia în isihie. Și din uneltirea demonului celui viclean, cel care îi sluja a căzut în desfrânare. Deci ăla care tot umbla în lume, aducea mâncare, a făcut ce a făcut și a căzut în desfrânare pe acolo pe unde a fost. Și s-a descoperit unuia dintre bătrâni sfinți care vedeau cu Duhul că cei doi părinți care se săvârșiseră rugau cu stăruință pe Dumnezeu pentru cel ce le slujise, zicând: dă-l pe fratele să fie mâncat de un leu sau de altă fiară, pentru ca spălându-și astfel păcatul prin moartea lui urâtă să vină la locul în care suntem și noi, ca să nu se surpe înțelegerea noastră. Și s-a întâmplat să vină fratele după obiceiul slujirii lui, și când se întorcea la cel care trăia în isihie, l-a întâlnit un leu pe cale care căuta să-l omoare. Și cunoscând isihastul ce se întâmplă, căci i s-a descoperit isihastul care trăia. Ce se întâmplă că și s-a descoperit și a stat la rugăciune rugându-se lui Dumnezeu pentru fratele, și leu îndată a stat deoparte. Deci cei doi bătrâni care se săvârșiseră rugau pe Dumnezeu zicând: ne rugăm, stăpâne, iartă-l pe el ca să fie mâncat de un leu și să vină împreună cu noi. Iar celălalt care era în viață se ruga: nu-l ucide, stăpâne, prin leul acesta. Deci se băteau rugăciunea de cap în cap. Iar bătrânul în chilie, cu rugăciune de lungă și cu lacrimi, ruga stăluitor pe Dumnezeu să-l miluiască pe fratele și să-l izbăvească de leu. Și Dumnezeu a ascultat strigătul bătrânului singur și a zis către părinții care erau în cer: drept este să ascult de acela de pe pământ, căci voi sunteți aici cu în ușurătate, scăpați de toate suferințele și ostenele vieții, acela însă este istovit de osteneală, de osteneala trupului și luptele cu duhurile vicleșugului, deci drept este să dau aceluia harul și nu vouă. Și îndată a plecat leul de la frate și, venind la chilie, a aflat pe bătrân vărsând lacrimi pentru el și a povestit tot ce i s-a întâmplat și a mărturisit păcatul său, și cunoscând că s-a milostivit Dumnezeu de el, s-a pocăit și în puțin timp a venit la măsura lui cea veche și s-a întâmplat să adoarmă amândoi și să se săvârșească în Hristos. Și s-a descoperit Sfântului Văzător cu Duhul, despre care am vorbit mai înainte, că toți patru sunt la un loc după făgăduința nemicii noastre Dumnezeu, Dumnezeul nostru Iisus Hristos. Deci până la urmă s-a făcut voia lui Dumnezeu, mai presus de și de voia unuia și de voia celorlalți doi, în sensul că până la urmă s-a întors omul la pocăință prin ceartă dintre cei doi, dintre cei trei, cei doi de sus din cer cereau să-l mănânce leu. Și aici aș vrea să insist, să știți că de multe ori moartea înfricoșătoare, moartea dureroasă, moartea smeritoare ridică multe păcate de la om. Deci una este să mori liniștit în patul tău, înconjurat de toți ai tăi, cinstit, îngrijit, plâns, și nu-i mare lucru asta. Și alta este să mori, cine știe pe unde, al nimănui, ucis sau târât de fiare prin păduri și făcut sfârtecat, și să se ducă vorba despre tine că ai auzit cum a murit, mă, la vai de capul lui, mă, l-au mâncat fiarele pe acolo, l-au mâncat viermii, am găsit malcioate din el și așa. Deci felul ăsta, moartea asta îngrozitoare, șterge mulțime de păcate. De aceea, să vă povestesc altă întâmplare a unei maici care era ucenica Sfântului Ioan de Kronstadt și avea și ea părinți, bineînțeles, în lume, și acum era monahie. Și așa a povestit viața ei și întâmplările din viața ei Sfântului Ioan de Kronstadt, și Sfântul Ioan de Kronstadt i-a dat canon să scrie aceste întâmplări. Și ea le-a scris și a auzit ce scrie ea. Ea a scris așa, că a avut un tată bun, cu minte, la locul lui, totdeauna credincios, totdeauna rugător, dimineața, seara, blând, ajutător al sărmanilor și totdeauna bolnăvicios. Pe lângă toate astea, era bolnăvicios, a dus-o greu, n-a avut cinstea oamenilor, dimpotrivă, și a și murit cu o boală îndelungă și urâtă și l-au și îngropat într-o zi ploioasă în care n-a fost decât el, preotul, cel mort, preotul și vreo 2-3 care au putut în ziua ploioasă să stea acolo lângă sicriu și l-au îngropat și s-a terminat. Iar mama ei era o femeie de neam bogat, femeie care era numai în petrecere, în distracții, totdeauna se distra și se, îl chinuia când el se ruga și striga la el, iartă-te rog la Dumnezeu ăla, cu ce te-a ajutat Dumnezeu ăla? Că iată, eu sunt sănătos, sunt bine, n-am nevoie de nimic și tu ești totdeauna bolnav și necăjit și îl bajocorea, râdea de el și numai în necazuri. Iar ea petrecea strălucit, adică avea o ceată de oameni cu care tot timpul petrecea, era cinstită în tot orașul, pentru că avea bani mulți, avea avere, avea nu știu ce. La mormântarea ei a murit bine, liniștită, fără boli lungi, adânci bătrâneți și la mormântarea ei a fost multă lume, că era zi frumoasă și a venit și episcopul locului, s-a făcut slujbă mare și au mormântat-o. Și această maică a zis, cum se poate așa ceva, atâta nedreptate, tatăl meu așa a trăit și uite cum a murit și uite așa. Și mama mea și s-a descoperit ei de Dumnezeu, a avut o vedenie că l-a văzut pe tatăl ei în rai, într-o frumusețe și într-o niște grădini greu de explicat și de spus în cuvinte omenești unde era și ce liniște avea el acolo. Și tatăl ei a văzut-o, așa în vedenie aia, și a zis, știi că mama ta este în adâncuri jos, trebuie să ne rugăm pentru ea. Deci el o iubea în continuare pe soția lui. Trebuie să ne rugăm, roagă-te pentru ea. Și după de aici încolo e o poveste îndelungă, îndelungată cum ea s-a tot rugat și câte liturghii a pus și cum s-a rugat ea și câte milostenii a făcut pentru mama ei. Și îi se descoperea din când în când cu mama ei, era cât de cât mai bine, încetul cu încetul, până când, după mulți ani de osteneala ei, a văzut-o la un loc mai bun. Nu în raiul acela cu tatăl ei, dar un loc mai bun, cât de cât. Deci, și acum întorcându-ne, ea, întrebarea ei era, de ce totuși și mormântările au fost așa? Adică, hai să zicem că viețile au fost cum au fost, dar și mormântările, adică, tatăl meu a fost așa cum a fost și nici o mormântare cum trebuie n-a avut, iar mama mea a fost așa cum a fost și uite ce mormântare a avut. Și s-a descoperit ei de la Dumnezeu că pe lângă multele rele pe care le-a făcut mama ei, avea și o faptă bună, avea și fapte bune și pentru faptele bune Dumnezeu i-a răsplătit totul aici pe pământ, totul. Adică i-a dat și viață lungă, i-a dat și să trăiască bine, mersi, să fie înconjurată de prieteni. Astea niște răsplăți mici, pentru că erau fapte mici. De bune. Și să fie mormântată cum se cuvine și într-o zi frumoasă și cu toată lumea în jur și gata. Dar altă plată nu mai avea dincolo. Atâta rămânea. Iar zicea, iar tatăl tău a avut și greșeli și păcate pe lângă toată viața lui bună și pentru asta s-a îngăduit să fie așa, să aibă asemenea moarte, o asemenea boală de sfârșit, dar care i-au șters lui toate păcatele, toate greșelile și iată, este la locul de mare cinste. Și așa i s-a descoperit maicii acestea și de multe ori așa se întâmplă și în viață. Și vă ziceam că de multe ori o moarte urâtă, o moarte înfricoșătoare nu e neapărat un semn de blestem, nu e neapărat un semn de pedeapsă de la Dumnezeu, ci poate că e o ultimă șansă pentru omul acela. De exemplu, să vă dau alt exemplu. Sfântul Pahomie cel Mare era un fel de stare spre mai multe mănăstiri din Egipt. Și călătorind de la o mănăstire la alta ca să-i urmărească pe frați ce fac, să-i îngrijească, să le vorbească, să așa, la un moment dat, mergând de la o mănăstire la alta, a întâlnit un cortegiu ducând pe unul dintre monahi, monahii lui, ducând cortegiu pe unul dintre monahi la groapă. Și toți cu frunze de palmier și erau mulți frați de la mănăstire acolo, dar erau și toate rudele ăluia, plângând, vai, ce om deosebit, monahul lui Dumnezeu, cinstindu-l. Și el știa, monah, Pahomie știa că ăla nu a fost un om de mare cinste. Știa că nu prea și-a făcut treaba, că nu era un monah prea bun, că s-a certat cu el toată ziua și a zis, dacă îi vreți bine acestui om, acum să-l lăsați jos, numai doi să-l ducă cu preotul, gata cu florile, gata cu stâlpările, gata cu prostiile, îl duceți să-l îngropați simplu cu o rugăciune scurtă și îi faceți mult mai mult bine decât cu atâta cinste și așa îl îngropați mai mult în păcatele lui. Și așa au făcut. Dar s-au supărat rudele și toți aia. L-au dus cu multă smerenie, l-au îngropat cu un preot, l-au acoperit cu pământ după ce au făcut rugăciunea și gata. Deci fără atâta cinste, și în timp i s-a descoperit rudelor care erau foarte supărate pe mână. Uite, nici măcar nu l-a lăsat să ne îngropăm cum vrem noi. S-a arătat fratele și a zis, bine mi-a făcut mie părintele că a făcut așa, mai bine mi-este așa. Adică decât cinstea aia în plus și peste măsură, care de fapt nu m-am ar fi îngropat mai mult în păcatele mele. Știu că pare greu de înțeles, dar dacă puteți înțelege asta, asta nu înseamnă că neapărat mormântările somptuoase, excepționale, bine făcute, neapărat oamenii sunt păcătoși. Nu neapărat. Dar mai ales nu înseamnă că oamenii care mor, cine știe, singuri, ai nimănui, cum a murit ăța ostaș român pe câmpurile de luptă, fără lumânare, fără nimic, împușcați, lăsați acolo, mâncați de vierni. Știți că la Odessa au murit 70.000 de români ca să cucerească Odessa, 70.000 de români. Și au fost lăsați săptămâni neîngropați și au îngropat în grup comune și cum i-au îngropat. Adică oamenii ăștia, eu cred că vor avea mare cinste înainte lui Dumnezeu, că au murit așa săraci, țărani români, fii de țărani români. Altă... Sau n-am sfârșit. Da, abad n-am sfârșit. Altul, iar zice, era apocrisiarh. Apocrisiarh în limba ecleziastică, adică bisericească, era cleric trimis ca reprezentant al episcopului pe lângă mitropolit și patriarh. Adică, cum ar fi episcopia de Maramureș, știi, metru reprezentant la mitropolie să fie aici, tot timpul. Dacă vrei să-i transmiți ceva episcopului de Maramureș, prin el îi spui, du-te și spune, că nu era telefonul vremea, du-te și spune că trebuie să fac așa, ăștia, așa se numeau, apocrisiarhi. Deci, un fel de reprezentanți. Deci, zice, era un apocrisiarh al unei mari obști, deci era reprezentantul obștii acelea monahale la episcopie, al unei mari obști, și făcând el cele ale ascultării sale pentru obște, s-a întâmplat să cadă în mocirla desfrânării. Deci fiind într-un oraș mare, fiind reprezentantul obștii monahale într-un oraș mare la o mitropolie, a căzut în desfrânare. Deci a fost că s-a săvârșit acela, deci a murit acela, și s-a făcut fața lui precum funingina pe oală. Deci s-a urățit după ce a murit. Fața lui s-a urățit, s-a înnegrit îngrozitor. Și părintele mănăstirii duhovnicesc fiind, cum a văzut întâmplarea, a adunat toată obștea fraților, zicând, fratele acesta a ieșit din viață și știți că pentru odihna și liniștea voastră făcea el cu tot sufletul cele ale ascultării. Deci pentru că pentru binele obștii noastre, mănăstirii, l-am pus pe fratele ăsta în mijlocul orașului și el pentru voi a stat acolo și uite, se pare că a căzut. Și a fost amăgit ca om de cel rău, că de aceea i s-a făcut fața așa. Așa a bănuit acest mare duhovnic, probabil că știa de fapt, sufletește, poate i-a descoperit Dumnezeu. Și pentru că din pricina noastră a căzut el în păcat, veniți să ne ostenim îndelung pentru el și să-l rugăm pe iubitorul de oameni Dumnezeu, căci mirele sale sunt peste toate lucrurile noastre și peste toate înțelegile noastre. Deci au început cu lacrimi să postească, să roage stăruitor pe Dumnezeu, să-l miluiască pe acela. Și 3 zile și 3 nopți au stat toți flămânzind, fără să mănânce nimic, numai plângând și tânguindu-se pentru pierzania fratelui lor, căci erau convinși că săvârșise un păcat mare dacă s-a făcut așa chipul lui. Și a fost Ava răpit în vedenie și a văzut pe Mântuitorul că este plăcută osteneala fraților, că privește spre sufletele lor bune și vrea să-l ajute pe acel apocrisiarh. Iar diavolul a început să o sândească, să zică, stăpâne al meu este acesta, al meu este acesta, stăpâne al meu este acesta, îi spunea diavolul apocrisiarhului. Mă rog ție, dintre ai noștri este, nu vreau să ți-l dau. Eu am lucrat împreună cu el la păcat, multe păcate am făcut cu el, mult m-am ostenit cu el. Adică diavolul zice, nu-i om. Am câștigat, am lucrat cu el. N-a făcut cu neștiință păcatul, l-a făcut de nenumărate ori, știu, e al meu. N-ai cum să-mi iei din mână. Și fiind judecător drept, Doamne, asemenea să judeci, să nu-mi iei, a răspuns deci Mântuitorul zicând, sunt judecător drept, dar și milostiv și dincolo de dreptate se află milostenia mea și iubirea mea de oameni, căci sunt milostiv și viitor de oameni. Drept este să nu trec cu vederea rugăciunea atâtor bărbați din această mănăstire adusă mie pentru un rom rănit și chiar pentru cel care se roagă a căzut acest, pentru cei care se roagă a căzut acesta în păcat. Deci tocmai pentru acești oameni că stăteam în oraș și a căzut. Și chiar pentru cei care se roagă a căzut acesta în păcat. Căci putea și el să stea liniștit în obște precum stăteau toți ceilalți din mănăstire și să se păzească neatins de săgețile vrăjmașului. Dar din pricina treburilor din afară ale fraților ca om alunecat, Sau nu vezi că toți s-au dat pe ei înșiși la moarte pentru el? Nu vezi că n-au mâncat și n-au băut de 3 zile și că plâng neîncetat? Toți pentru unul singur sunt gata să moară? Dar totuși, înduplecă îi să înceteze a mă ruga, și atunci poți să-l iei. Deci, auziți ce zice Dumnezeu. Bine, înduplecă-i pe ei să înceteze să mă roage și poți să-l iei. Vezi că atâtea suflete sunt în primejdie și să se săvârșească de foame 3 zile și 3 nopți și de sete, rugându-mă și cerând cu lacrimi milă pentru el. Nu se oprezi din rugăciune cu suspini și cu metanii și au acoperit capetele lor cu cenușe. Atâta mulțime mă roagă. Și toate acestea fără ca fratele să fi păcătuit cu mai înainte cugetare și cu bună știință, ci căzând în păcat cu nebăgare de seamă ca om, nu este oare drept să se bucure de împlinirea cererilor? Căci dacă celor care împărățesc pe pământ, când cetatea întreagă vede pe un osândit dus la moarte, le este schimbată hotărârea împărătească de implorarea mulțimii și cel osândit este smuls din mâinile călăului, cu cât mai mult eu, împărat cu adevărat drept și iubitor de oameni, voi împlini ostașilor mei cererea și rugămintea lor pe care mi-o aduc pentru unul dintre ei. Zicând omul acesta, s-a rușinat diavolul și s-a făcut nevăzut. Și când Ava, părintele mănăstirii, și-a revenit din extaz, a povestit toate fraților și s-a bucurat cu bucurie foarte mare. Și frața fratelui, în timp ce el vorbea, a început să se curețe puțin câte puțin de negreală, până s-a făcut în întregime curată și fiind astfel în cunoștință că Dumnezeu a rânduit sufletul lui în rândul celor mântuiți, au luat trupul lui și l-au mormântat cu slavă și cu bucurie și se bucurau pentru mântuirea fratelui lor, care s-a făcut în alt chip minunat și alb la față, că aproape este Domnul Dumnezeu tuturor celor care îl cheamă cu adevărat. Da, e foarte frumoasă această întâmplare. Să știți că aici e cu connecting. Nu, încă nu... De când se întâmplă asta? Îmi pare rău. Dar cred că poate face ea. Să facem așa.
Paris.
Wow. Iertați-mă. Că vă țin. Trebuie să fii tu.
Cred că parola 1, 2, 3, 4. Parola 1, 2, 3, 4. Nu.
Mă iertați că nu s-a auzit, probabil. Vă spuneam că minunat este lucrul acesta a faptului că pentru rugăciunea acestor oameni și 3 zile, acești oameni s-au rugat lui Hristos cu post și rugăciune mare, este postul și rugăciunea și mai ales împreună a rugăciunea mai multora, încât fața lui a început să se lumineze, și a devenit luminoasă. Să știți că la mulți s-a întâmplat așa. De exemplu, la Sfântul Ambrozie al Optinei, s-a întâmplat acest lucru. El a spus tuturor, vedeți că eu atunci când o să mor, o să miros urât. Pentru că am fost slăvit foarte mult de oameni în timpul vieții. Chipuiți-vă ce slavă avea el în timpul vieții de la oameni, că zicea, când ieșea din chilia lui în mijlocul curții de la Optina, erau mii de oameni care veneau pentru el și el ieșea din chilie și toți oamenii cădeau în genunchi. Așa au rușii, obiceiul ăsta așa de evlavie este extraordinară. El nu vrea neapărat asta, cum să oprești mulțimile acelea? Și el a zis, fraților, pentru că oamenii m-au cinstit în felul ăsta, cum nu mi se cuvine, eu voi mirosi urât atunci când voi muri. Deci tocmai ca un fel de smerenie, dar probabil că el o vrea asta, nu știu. Și așa a fost. Și despre asta se vorbește în Frații Karamazov, în Alioșa, care se smintește cu părintele lui Pute, nu știu dacă știți. Părintele Zosima moare în Frații Karamazov și era un sfânt în viață. Acel om făcuse multe minuni. Și Alioșa spune, dacă nici acesta nu-i sfânt, atunci nimeni nu mai e sfânt. Și când a văzut ce urât mirosea, pentru că a mirosit urât a Sfântul Ambrozie, când a văzut ce urât miroase, s-a smintit Alioșa. Și despre această zminteală vorbește, mulți ucenici al Sfântului Ambrozie s-au smintit în clipa aceea, și despre această zminteală vorbește Dostoevski, Frații Karamazov. Numai că s-a întâmplat o minune. Atâția oameni au fost care vreau să-i sărute moaștele Sfântului Ambrozie, încât au trebuit să-l țină așa descoperit 3 săptămâni. Și după prima săptămână în care Sfântul Ambrozie a mirosit foarte urât, a început să miroase tot mai frumos și la sfârșit, după 3 săptămâni, mirosea ceresc. Nu numai acolo. Toată mănăstirea și regiunea era plină de mireazme extraordinară de Dumnezeu. A ascultat rugăciunea lui ca să miroase, dar numai o vreme, după care a înlocuit-o cu această mireazmă extraordinară. Și acest fel de a fi se întâmplă des ca să se preschimbe. De exemplu, Iosif Vatopedinu, cel care a zâmbit, ucenicul, duhovnicul părintului Efrem din Vatopedu, cel care l-ați văzut duminică, sau când a fost, nu mai știu, marți. El a murit și au trecut un timp, a murit, a dat un chip mai mohorât, a unui om mort, și la un moment dat, după un timp, a început să zâmbească. Și a zâmbit și a zâmbit și a zâmbit. Este fotografiat zâmbetul acesta, îl găsiți pe internet. A zâmbit ca și cum ar întâlni pe cineva, așa cu un zâmbet extraordinar, după care, încetul cu încetul, zâmbetul s-a șters și a rămas luminos, atâta. Dar pentru părinți e clar că era un semn că el s-a întâlnit cu părinții lui, cu părinții Gheronisihastru, cu duhovnicul lui, cu ceilalți care au venit, nu știu, în ce chip, cum. Dar asta era înțelesul. Povestea același bătrân și despre un episcop, că din curajul acelui luând, să dobândim mântuirea noastră. Că s-a vestit de către unii episcopului nostru, deci unii au spus episcopului, după cum el însuși spunea, că două femei libere din lume, credincioase, nu trăiau cu înțelepciune. Și episcopul, pătimind cele omenești, de la cei care l-au înștiințat, adică bârfe. Au venit bârfe. Sunt două femei credincioase, vin la biserică, cum ar veni la catedrală, două femei credincioase și sunt, cine știe, au legături între ele dubioase, știm noi, și le-au bârfit la episcop. Și episcopul, crezând cuvintele acestora, și episcopul, pătimind cele omenești de la cei care l-au înștiințat, bănuind același lucru și despre alții, a făcut rugăciunea la Dumnezeu cerând cu stăruință ca de acolo să afle adevărul de la Dumnezeu. Ceea ce s-a și întâmplat, căci după aceea dumnezeiască și înfricoșătoare proscomidie, deci la o proscomidie s-a rugat special, să afle episcopul, și după aceea dumnezeiască înfricoșătoare proscomidie, vedea pe fețele celor care veneau la împărtășanie, vedea pe fețele lor, deci când veneau la împărtășanie și veneau toată biserica, când veneau la împărtășanie cu Sfintele Taine, sufletele lor și în ce păcate căzuse fiecare. Deci putea să vadă pe fețe, fața fiecăruia, dacă era bine, dacă era rău, ce păcate săvârșea, cum săvârșea. Și fețele păcătoșilor le vedea ca pe un fum. Unii dintre ei aveau fața ca arsă, iar alții aveau ochii înroșiți ca de foc și însângerați, iar alții erau luminoși la vedere și albi la îmbrăcăminte. Pe unii, când se împărtășau cu trupul Domnului nostru Iisus Hristos, ziceai că îi cuprinde flacăra și arde, iar alții se făceau ca lumina de la mărgăritarul care le intra în gura lor. Și tot trupul lor strălucea. Și zicea că erau între aceștia care pătimeau, acestea și cei care trăiau viața monahală. Deci erau și dintre cei care trăiau viața monahală și vedeau urăciunea păcatului pe chipul lor. Și din cei căsătoriți. Apoi zicea că s-au îndreptat să se împărtășească și femeile care fusese vorbite de rău, ca să cunoască și sufletele lor cum sunt. Și a văzut și la acestea, în același loc, în același timp, întâmplându-se, fețe întunecate și însângerate și aprinse, dar și albe. Între ele erau și acele două femei, deci când s-au apropiat femeile, între cele care se împărtășeau erau și acele două femei, care fusese răpârâte la episcop, pentru care, în mod deosebit, ar fusese episcopul să facă o astfel de rugăciune. Și le-a văzut pe ele când s-au apropiat de Sfintele lui Dumnezeu taină, având față strălucitoare și cinstită, îmbrăcate în veșminte albe, apoi împărtășindu-se ele din Sfintele lui Hristos taine, s-au făcut și mai strălucitoare, strălucind de lumină, și iarăși, după obiceiul său, s-a întors la rugăciune către Dumnezeu, cerând să afle chipul descoperirilor care i s-au arătat. Și venind la el, un înger al Domnului i-a poruncit să întrebe despre orice. Și episcopul îndată a întrebat despre cele două femei, care, dacă este adevărată pâra de mai înainte împotriva lor sau mincinoasă. Și îngerul l-a încredințat că sunt adevărate toate cele spuse despre el. Adică erau adevărate pârele, că făceau niște păcate femeile. Și episcopul a zis către înger, și cum la împărtășirea cu Sfintele lui Hristos taine erau strălucitoare la față, având veșminte albe și lumină în chip, împărtășind cum este cu putință. Și îngerul a zis că venindu-și ele în simțiri, în legătură cu ceea ce s-a săvârșit și lepădându-se de acele păcate cu lacrimi și suspin și cu multă milosenie către săraci și cu mărturisire, au dobândit grabnic dumnezeiasca împăcare, făgăduind că în tot restul vieții lor nu vor mai cădea în acele păcate, dacă vor primi iertare și dacă se vor putea împărtăși cu Sfintele taine. Și primind prin această dumnezeiască împăcare, au fost dezlegate de greșelile lor și acum trăiesc cu înțelepciune și cu dreptate și cu credință. Și episcopul s-a minunat zicând și zicea, nu s-a minunat de schimbarea femeilor acelora. Aceasta este, se întâmplă la mulți, ci de darul lui Dumnezeu, care nu numai că nu le-a pedepsit, ci le-a învrednicit de atâta har. Și îngerul a zis către ele, te minunezi de aceasta? Pe bună dreptate, pentru că ești om. Iar stăpânul Dumnezeu nostru și al nostru, din fire fiind bun și iubitor de oameni, pe cei care se opresc de la greșelile lor și prin spovedanie cărde înaintea lui și îi promis să nu se mai întoarcă la păcat, nu numai că nu-i trimite în iad, ci încetează mânia și îi învrednicește de cinste, căci așa a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel născut l-a dat pentru ea. Așadar, cel care a ales să moară pentru vrăjmașii săi, acesta oare nu cu mult mai mult va izbăvi de pedeapsă pe cei care sunt ai lui și s-au căit pentru toate câte au făcut și îi va dezlega de pedeapsă și le va da lor să se bucure de bunătățile pe care însuși le-a pregătit? Aceasta să știi bine că niciunul dintre păcatele omenești nu biruie bilă de oamenii lui Dumnezeu, i-a zis îngerul, numai să le lepe de cineva prin pocăință. Iar nu mai conectare. Ce să ne facem?
Să deschidem ușa.
Crezi că din cauza asta?
A, dar de unde aveți net?
Merge acum. Aceasta să știi bine că niciunul dintre păcatele omenești nu biruie bilă de oameni al lui Dumnezeu. Numai să se lepe de cineva prin pocăință de rele pe care le-a făcut mai înainte, căci iubitor de oameni fiind Dumnezeu, cunoaște neputința neamului nostru și tăria patimilor și puterea diavolului și răutatea lui și când cad oamenii în păcat, îi iartă ca pe fii ai lui și așteaptă îndreptarea lor, arătându-le îndelunga răbdare și când aceștia se schimbă și se roagă bunătății lui, le arată înțelegere ca unor neputincioși și le dezleagă de îndată pedepsele și le dorește bunătățile cele pregătite dreptilor, și a zis episcopul îngerului, dezleagă-mi deci și deosebirea feților lor. Mă rog ție, în ce păcat se află fiecare dintre ei? Pentru că și despre acestea aflând să mă izbăvesc din toată necunoașterea. Și Îngerul Domnului a zis către el, cei strălucitori și plăcuți la vedere trăiesc cu înțelepciune, curăție și dreptate. Sunt binevoitori și suferă împreună cu toți cei care suferă și sunt milostivi. Iar cei cu fețe întunecate sunt lucrători ai desfrâului, ai faptelor rușinoase, ai risipirii, ai desfătării, cei care arată însângerați, cu ochii însângerați și înroșiți, aceia sunt cei care trăiesc împreună cu viclenia și cu nedreptatea și cu hoția, sunt iubitori de vorb de ocară, hulitori, înșelători și ucigași. Și a zis lui iarăși îngerul, ajută-i deci pe ei dacă dorești fierbinte mântuirea lor, căci pentru aceasta au fost primite rugăciunile tale, pentru că aflând după față păcatele celor pe care îi înveți să-i faci mai buni cu sfaturile și cu îndemnurile și cu bucăința față de Hristos, Domnul nostru, Cel ce a murit și a înviat din morți. Deci, câtă putere și râvnă și iubire este la tine pentru Stăpânul Hristos, cu toată grija făi să se întoarcă de la păcatele lor spre Dumnezeu în duple căi, să afle calea, să afle căror păcate sunt robiți, să nu fie nepăsător pentru mântuirea lor, căci pentru aceasta va fi mântuit sufletul tău și desfătarea bunătăților celor veșnice și pentru tine și pentru cei pe care vei reuși să-i întorci la Dumnezeu. Iar pentru tine va fi mai multă plată, următor făcându-te stăpânului tău, care a lăsat cerurile și a trăit cel de pe pământ, făcând aceasta pentru mântuirea oamenilor. Legat de asta, aș vrea să vă zic că este ceva înfricoșător la Dumnezeu, aceea că la fiecare spovedanie adevărată pe care o face, și eu nădăjduiesc că toate, orice spovedanie adevărată, Dumnezeu vă ia de bun. Dumnezeu chiar vă crede. Înțelegeți? Deci chiar vă crede. Chiar dacă noi am zice, nu îl crede Domnul de ăsta, că ăsta nu se... Este mai șmecher. Dacă ne-am vedea din exterior, nu ne-am crede pe noi, că știm de câte ori Dar Dumnezeu bun fiind te crede pe cuvânt. Și dacă tu promiți că te schimbi, dacă tu promiți că vei încerca să fii altfel de acum, Dumnezeu chiar te crede, ceea ce mi se pare înfricoșător. Mi se pare că una dintre durerile cele mari pe care o să le avem la a doua venire o să fie că o să ne întâlnim cu ochii lui Dumnezeu, celui care ne-a crezut pe cuvânt. Adică e ca și cum ca și un prieten drag care totdeauna te-a crezut când te-ai întors. Și tu l-ai mințit în toate felurile. Acum m-am întors, gata, voi rămâne cu tine și el bine, se bucură și face tot ce vrea și tu iară fugi. Și zice, iar am înșelat, iar nu știu ce. Și fugi, faci toate prostile, iar ajungi la greu, iar vii la fici. Iartă-mă, acum chiar o să rămân cu tine și iar te crede prietenul acela. Și ochii cu care el te crede din nou și te primește din nou și se bucură de tine, acei ochi o să-i întâlnești în ochii lui Dumnezeu la a doua venire, care te-au crezut de atâtea ore, adică chiar te-a luat în serios. Chiar te-a luat în serios, ceea ce mi se pare înfricoșător să te mai întâlnești cu ochii odată. Ce o să-i zici atunci? Știți? Și despre aceasta e vorba, că Dumnezeu la fiecare spovedanie, spovedania și împărtășania și orice taină e o legătură între Dumnezeu și om, ca un legământ nou, un legământ nou. Ori în legământul ăsta trebuie să fie doi care își dau mâna și au încredere unul într-altul, nu? El, Dumnezeu, vine serios și cu încredere și zice, bine, punem început, el chiar serios spune. Noi zicem, punem început, dar noi deja suntem deja așa, punem început și cu un picior în barca aia deja suntem gata pe fugă. Știți? Dar Dumnezeu e serios. Nu-i prost, cum nu putem interpreta că e prost și nu știe, știe, dar n-ar fi Dumnezeu dacă n-ar fi așa, adică dacă n-ar fi cu tot sufletul cu tine la fiecare început. Ar fi un Dumnezeu, un demiurg viclean, dacă ar fi altfel. Ori Dumnezeu nostru nu e un Dumnezeu viclean. Ăsta e primul lucru pe care îl spune Descartes. Să știți, zice, primul lucru pe care trebuie să-l știți despre Dumnezeu este că Dumnezeu nu este viclean. N-avem un Dumnezeu viclean. Dacă Dumnezeu ar fi viclean, n-ar fi Dumnezeu. Pentru că un om viclean, un om prefăcut, un om nu poate să facă asta decât din slăbiciune, din neputință, din micime, din ori Dumnezeu nu-i mic, nu-i neputincios, nu-i slab și nu-i viclean. Nu are nevoie de vicleșug, nu are nevoie de răutate. Să vă citesc și aceasta, nu mai prea este vreme. Sau să trec de la întrebări. O primă întrebare. Ce se întâmplă cu sufletele copiilor avortați? Bine că a spus întrebarea asta. Există, în ortodoxie, nu există ideea că copiii, dacă n-au fost, dacă s-au născut și n-au fost botezați, sau dacă nu s-au născut, au fost scoși cu deasila din pântecele maicilor și uciși, ei nu se mântuiesc. Nu există așa ceva în ortodoxie, să știți. Prin Sfântul Augustin și prin alți câțiva teologi ai apusului, a pătruns în apus o idee, aceea că omul este așa de căzut, omul este așa de distrus de păcat, încât numai cei botezați pot să se mai mântuiască. Cel dacă nu ești botezat, nu te poți mântui, pentru că botezul este cel care cumva reface chipul untric al lui Dumnezeu. Nu zice asta, asta nu zice ortodoxia. Și de aceea Pavel zice, cei care n-au auzit de Hristos, nu l-au cunoscut, se vor mântui prin legea firii, prin conștiință, prin glasul conștiinței, prin judecata legii firii. Adică îți spune conștiința ce să faci, binele și rău. Deci cei care n-au auzit niciodată de Hristos, nu neapărat sunt pierduți. N-au auzit. Sau au fost alte credințe. Au fost crescuți de mici în credința aia, în credința aia. Ei știu că aia e tradiția, aia e credința. Nu s-au gândit să treacă la altceva, nu le-au trecut prin cap. Dar totuși au o lege cu care s-au născut acești oameni, numită legea firii, care e în ei. Și judecata cea mare a lui Dumnezeu a venit după legea firii. Deci, ați văzut, ne întreabă, bolnav am fost și ați venit la mine. Asta o spune legea firii, adică de când cineva e bolnav și din neamul tău, din apropiații tăi, dintre cunoscuții tăi, și nu te duci la el la spital când el e într-o situație sau la casă, conștiința te mustră. Nu spune legea lui Dumnezeu, e conștiința ta care zice, mă, cum să nu mă duc, că e bolnav, vine căjit, e la pat, mai să fac ceva. Când cineva îl vezi ars de sete la fereastra ta, conștiința te mustră că nu-i dai un pahar cu apă. Sunt setat și nu-ți dă să beau. Deci Dumnezeu ne va judeca după legea firii și pe noi și pe păgâni. Pe toți. Și noi mai avem și ajutorul porunca lui Dumnezeu, care o știm, dar Dumnezeu îi va ajuta pe sau îi va judeca pe păgâni chiar după legea firii. Și pe noi, tot după legea firii, noi mai avem ajutorul porunca lui Dumnezeu. Nouă, conștiința ne spune că dacă îl vezi pe un om gol în frig, Nu te lasă inima să te duci acasă liniștit să te pui în patul tău. Și pe el ai lăsat afară, gol, în frig. Îl vezi că stă acolo înfigurat pe fereastră, te uiți la el și vezi că tremură și plânțele dinți. N-ai cum să nu-i dai ceva. Te duci și dai o haină, ceva. Gol și nu m-ați îmbrăcat. Știți? Adică, după legea firii ne va judeca Dumnezeu. Ei, catolicii zic nu. Catolicii, nu catolicii. Catolicii, dar pornind de la Părintele Sfântul Augustin, ei zic așa. Prin păcatul concupiscenței, adică al legăturii trupești, a greșit omul încă din rai. Ei zic că păcatul primar ăsta e că cumva Adam și Eva în rai, de fapt nu se spune în text, dar păcatul căderii omului este, odată după ce i-a sfătuit diavolul spre rău, a fost desfrânarea, că au început să aibă legătură și ăsta e păcatul primordial, păcatul prin care se prelungește păcatul, se moștenește și se prelungește păcatul primordial de la generație la generație, concupiscența, legătura între bărbați și femeie, zic ei. Ortodoxia nu susține asta. Și zic așa, așa încât orice om care se naște din bărbat și femeie este păcătos în sine și moștenește păcatul de obârșe, cum se numește? Păcatul primordial, păcatul original. Păcatul original. Și că prin botez se șterge acel păcat original. Noi în Ortodoxie nu știm de așa ceva, că noi prin botez se șterge păcatul original. N-am auzit. Asta e chestia catolicilor. Noi nu avem așa ceva. N-a fost până anul 1000 și nimeni să spună lucrul ăsta. După aia a apărut și au început să spună ei că de fapt se șterge păcatul original moștenit prin concupiscență. Și deci orice om născut din împreunarea între bărbați și femeie, care e un fel de îngăduință al Dumnezeu pentru păcătoșenia oamenilor, așa zic ei, legătura trupească, care e ceva murdar, de aia n-au acceptat căsătoria preoților, că e ceva murdar în sine, deci nu-i voie. Și păcatul, legătura dintre bărbați și femeie, care este un păcat în sine și care duce la moștenirea păcatului original, orice om născut din acest păcat, din această legătură, este păcătos și se va duce în iad. Că moștenește păcatul original și se duce în iad. Și ei zic, deci dacă cumva un copil, oricine, orice om nu este botezat, de-aia era și această repezire de la a propovădui Evanghelia pretutindeni prin America Centrală de Sud și de a-i forța, dacă e nevoie, să-i treci la catolicism, la creștinism, tocmai pentru că era ideea că dacă nu se vor boteza, nu se vor mântui și merg în iad. Ceea ce nu este adevărat, înțelegeți? Nu vi se pare absurd lucrul ăsta, dacă ar fi adevărat așa, că au fost atâtea neamuri înainte de noi și vor fi încă atâția și atâția și toți oamenii ăștia, numai pentru că s-au născut acolo, că s-a întâmplat să se nască între mongolii șamaniști, că s-a întâmplat să se nască între tailandezii taoiști, că s-a întâmplat să se nască nu știu pe unde și ei în sine sunt condamnați morții veșnice și iadului numai pentru că ne pare rău, asta e, ne-a avut norocul, noi am fost aici, voi sunteți acolo în fundul iadului cu voi. Nu e o nebunie? Ar fi drept Dumnezeu așa? Nu. Noi știm din Scriptură că mulți de la puși, de la sării, vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov. Oameni dintre alte neamuri, dintre alte credințe vor veni și vor sta la masă. Și noi știm, cum zice Pavel, că cei care n-au auzit Hristos vor fi judecați după legea firii. Ei, și catolicii mergând pe ideea asta, zice, Doamne, zic, și copiii născuți, dar nebotezați sau avortați, se duc în iad. Așa zic ei. Se duc în iad și Toma de Aquino, fiind înspăimântat, fiind unul dintre principalii dogmaticieni ai lumii catolice, a fost și el înspăimântat de ideea asta că niște copii absolut nevinovați, fără niciun păcat, se duc drept în iad. Și atunci el a inventat un loc special în care a zis, mă, totuși acei copii trebuie să meargă într-un fel de iad mai ușor. Și l-a inventat un loc mai special de iad mai ușor în care merg aceia care nu văd, care nu au fost botezați, au fost avortați, n-au avut nicio vină, niciun păcat, dar nu au fost botezați. Și că nu vor vedea niciodată față de Dumnezeu, ați auzit chestia asta, cred că. Pentru că această idee a pătruns și în lumea românească a catolicilor, știți? Și foarte mulți duhovnici au preluat-o. Că acești copii sunt în fundul iadului și acum plâng și se chinuie și nu vor vedea niciodată față de Dumnezeu. Ați auzit asta, cu siguranță. Ei, asta e o învățătură catolică și pe care n-a fost niciodată în lumea ortodoxă. Ortodoxia nu a putut gândi așa. Ortodoxia e creștinismul adevărat. Cum poți să gândești așa? Și, din potrivă, în învățătura de credință ortodoxă, se poate spune că acești copii, asemenea copiilor uciși de Irod în căutarea lui Hristos, sunt ca niște martiri pe altarul comodității noastre, nepăsării noastre, fricilor noastre, deci ei sunt chiar, au haina sufletului spălată în propriul sânge, ca niște martiri care au murit pe altarul nepăsării și răutății noastre. Și așa spun canoanele dreptului canonic, că pot fi socotiți mai degrabă între mucenici. Exact ca și pruncii aia de la început. Așa? Nu vi se pare mai normal așa? Și cei mai mulți dintre părinții și mari spun că ei, despre ei este vorba la un moment dat în Apocalipsă, se zice că sufletele celor care au fost ucise înainte de a face ceva pe pământ, înainte de a vor sta sub jertfelnicul lui Dumnezeu și vor cere milă de la, vor cere de la Dumnezeu dreptate că n-au fost lăsați să-și trăiască viața. Și mulți dintre părinți zic că despre ei e vorba. Bine, și a mucenicilor care au murit uciși repede și grabnic numai pentru că au crezut în Hristos, dar și mai ales acestor copii care stau sub jertfelnicul Dumnezeu și cer dreptate pentru că n-au fost lăsați să-și trăiască viața. Și pentru așa Dumnezeu îngăduie asupra neamurilor acelor, familiilor acelor, necazuri, ispite, ca să se trezească la viață duhovnicească, ca să-și plângă păcatul, ca să iasă din gunoiul ăsta în care au intrat. Nu neapărat ca o pedeapsă, așa că trebuie să fie pedepsiți. Nu asta. Așa încât, ce se întâmplă cu sufletul copiilor avortați? Eu zic că dacă în familiile voastre sunt copii avortați, voi să faceți cumva să vă împrieteniți cu ei, să vă rugați pentru odihna sufletelor lor, pentru că au o anumită neodihnă, pentru că n-au fost lăsați să-și trăiască viața, dar nu pentru păcatele lor, că n-au niciun păcat și sunt înainte lui Dumnezeu. Și să vă împăcați cu ei, voi ca frați, voi să nu faceți în primul rând, iar voi ca frați mai mari să îi cereți în ajutor chiar înaintea lui Dumnezeu când aveți păcate sau frici sau griji. Eu cred că acești copii o să vă recunoașteți și o să-i recunoașteți când să vă veți întâlni cu ei dincolo. Ca frații voștri sau ca alții din neamurile voastre care au fost uciși și avortați înainte de vreme. O să-i recunoaște și o să aveți mult ajutor de la acești oameni. Mulți dintre acești care au fost uciși trebuiau să fie soții, soțiile voastre. S-a stricat rânduiala lui Dumnezeu. Fiecare se năștea în lume cu o rânduială. Exact cum părintele Cleopa a primit o femeie care avea 8 sau 9 copii și a venit femeia și a zis: părinte, mă alungă toți, le-am dat casa și le-am dat la toți, le-am împărțit și toți au zis: vin la noi, mamă, stai la noi. Și zice: acum merg de la unul la altul și toți mă alungă după un tine. Zice: du-te, mamă, și la unul alt. Și stă și la altul și zice: nu mai am niciunde să stau, mă simt groaznic. Și i-a zis părintele: câți? Nu-i așa că mai trebuia să ai un copil? Și a zis: da, mai trebuia, l-am avortat, al 9-lea, sau nu știu cât. Și a zis: e, ăla era dat de Dumnezeu să te țină pe tine. Nu știu dacă era băiat sau fată. Ăla avea rânduiala asta să te țină pe tine. Adică fiecare om se naște în lume cu un rost. Unul trebuia să fie soțul tău, unul soția ta, unul... Înțelegeți? Și de aceea e încă un motiv pentru care cred că acum tinerii își găsesc mult mai greu și rostul, și locul, și soțul, și... Este pentru că s-a făcut această decimare de către noi. Noi am tăiat, noi am ucis, noi am oprit, noi am... Și cel care trebuia să-mi fie acum prieten și să mă ajute când eu sunt într-un necaz, nu e. Cel care trebuia să mă mângâie acum și să fie alături de mine nu va fi și nu e, pentru că nu l-a lăsat să trăiască, nu l-a lăsat alții. Cel care trebuia să fie soț, soție, nu e și aștept și aștept și am rateuri și umblu după nu știu cine și nu-l găsesc pe omul meu. Dacă puteți să priviți așa, o să vi se dezlege multe neajunsuri ale vieții voastre și cei care au fost singuri prin clasele lor și prin familiile lor și n-au avut niciun prieten, să știe că s-ar putea prietenii lor și oamenii care i-ar fi înțeles și i-ar fi iubit să fi fost avortat. Și ca frați, și ca prieteni, și ca rude, și ca... Aceștia acopereau un loc, un gol. Mă uit, de exemplu, în biserică. Cu fiecare dintre voi care vine în biserică, se umple un gol. Nimeni nu e la fel ca celălalt. Fiecare acoperă alt gol și zic: Dumnezeu, e incredibil. Eu cred așa, nu mai trebuie nimeni, noi suntem toți. Și când vine un om, zice: Dumnezeu, cum am putut trăi fără omul ăsta până acum în biserică? Nu se putea. Adică el e altă lumină, are alt chip. El se ocupă de altceva, vorbește altfel, are altă... Incredibil. Și zic: ce mare nevoie am avut de omul ăsta. Nu mi-am dat seama ce odihnă mi-aduce omul ăsta. Nu mi-am dat seama. Mi-aduce odihnă și punându-mă întrebări și punându-mă la respect și discutând cu mine și trezindu-mă din niște păcate. Nu neapărat numai mângherești. Dar toți așa au rolul lor. Și cred că multe locuri din viața noastră sunt rupte sau nu sunt rezolvate din lipsa acestor oameni. Ce să mai vorbim că poate dintre cei care au murit trebuie să fi fost, ar fi fost poate medici care deja ar fi descoperit vaccinul contra COVID-ului sau medicamentele contra cancerului. Poate că, dar i-am omorât. O altă întrebare și cred că e... Nu, e ultima, o să mai răspund. Există o viziune a Sfântului Paisie, a Ghioritul, în care copiii botezați și cei nebotezați sunt înfățișați ca două grădini, în două grădini, una lumii frumoasă și rodnică, iar cealaltă întunecată și fără rod, dar Sfântul nu explică mai mult. Nu știu ce să zic acum. Poate fi așa atâta timp cât cumva copiii aceștia duc cu ei suferința unui neam și păcatul unui neam, adică totuși se înscrie pe ei păcatul acelor, adică ei nu pot să fie super fericiți când părinții lor au ucis, nu știu cum să vă spun. Când tatăl tău și mama ta te-au ucis, n-ai cum tu să fii super fericit și zburdând pirai și așa, când ei au hotărât să te ucidă și nu s-au împăcat cu tine și e o durere în sine. Eu cred că mai degrabă din cauza asta, nu pentru că sunt nebotezați. Asta e ruptura. Ei au fost avortați, adică neamurile lor au făcut păcatul uciderii. Și asta e un lucru atât de greu. Să vă dau un exemplu. Când am mers la Lupeni și eram preot, în primul an, am început să vorbesc despre păcatul ăsta. Și oamenii nu auziseră în viața lor, că preoții nu prea le spun despre chestia asta la oameni. Și n-au auziseră. Și au zis, păi, nu știu că e așa păcat. Dar știam noi că e păcat, dar nu chiar așa. Și erau mulți oameni în vârstă. Și între oamenii în vârstă și serioși care ascultau, a venit o femeie și a zis, părinte, eu am făcut, cred că 6 sau 7. Ce să fac? Și am zis, uite, roagă-te așa, fă așa. Nu i-am dat mult. Fă, nu știu câte am dat, 20 de metani seara sau 30, era mai la început, dădeam mai mult atunci, deși era bătrână femeia săracă. Cred că i-am dat 40, nu mai știu. Dar era bătrână, avea vreo 70 de ani. Dar era foarte rugătoare și tot ziua era în biserică. Deci nu era dintre cei care nu știau să se facă metani. Făcea ea oricum. 40 de metani și nu știu ce. Și ea sărăcuța a auzit ce a trăit. Avea acum, ea avea vreo 4 copii și nepoți. Și zicea că ea n-avea, nu știa că pe metanier să faci lucrul ăsta ca să-ți numeri câte rugăciuni, câte metani faci sau cum să faci. Nu știa cu metanierul. Și ea zicea, sărăcuța avea, lua un pumn de porumb, îl număra boabele, 40, le punea aici, făcea metanie, trecea un bob în partea asta, altă, făcea o metanie, trecea un bob în partea asta, până se termina grămadă de boabe. Și asta erau cele 40 de și mi s-a părut interesant, dar oricum să vedeți ce s-a întâmplat. Zice, într-o seară, părinte, au venit toți, și copiii și nepoții că veniseră pe la ea, buni, ce ai făcut? Și ea zice, ce am făcut, mamă, că era așa de-abia chioară, de-abia mai vedea, ochii de-abia mai vedeau. Ce am făcut, mamă? Și ei nu se mai săturau să se uite la ce făcuse bunii, că zicea că aici, de unde lua, se formaseră, se făcuseră boabele ca un copil mic așa, încă atât de bine făcut din boabe, încă cu picioare, cu mâini, cu tot, un copil mic așa, de un an, să zicem, ca de un an. Și dincolo unde trecea era ca o cetate așa, cu creneluri. Și ea trecea boabele, copilul trecea în cetatea aia, tot punea câte un bob, punea câte... Și pentru ea a fost un semn așa de mare că îl odihnește pe copilul ăla, că îi dă pace, că se împacă cu el. Ea n-a simțit că copilul ar fi bolnav din cauza că nu-i botezat, ci că ea nu-i împăcată cu el. Și tot se ruga și zicea, iertați-mă, puii mei, zicea săracă, iertați-mă, că n-am știut. Și zice, ultima, când a terminat cele 40 de zile cu 40 de metani și așa, mi-a venit și mi-a zis, părinte, în ultima zi am avut o vedenie noaptea. Și am văzut, nu știu câte avorturi făcuse, cei 6 sau 7 copii ai mei erau 3 fete și 4 băieți. Am văzut ea în vedenie, frumos, oameni ca de 30 de ani, așa, frumoși, înalți, frumoși. Și a zis, mamă, erau luminoși așa, a zis, ne-am împăcat cu tine, mamă. Și au pupat-o, s-au îmbrățișat și ea era ca copiii mei și acolo. Și a zis, m-am împăcat cu ei, părinte. Și mi s-a părut extraordinar lucrul ăsta, că i-a văzut așa la măsura care ei ar fi trebuit să fi fost oameni de plin. Dar asta mi s-a impregnat atunci, că de fapt ei erau triști pentru că se făcuse păcatul ăsta și ei nu-și trăiseră viața și nu erau împăcați cu părinții lor. Ca și cu niște ucigași. Și așa se împăcaseră cumva. Deci mai degrabă așa cred ce zice Sfântul Paisia Ghioritu. Din cauza asta erau ei așa într-o grădină mai pustie și mai fără rod decât că ei nu erau botezați și pentru asta. Nu cred. Dumnezeu nu poate fi așa. Nu este așa. Nu poate fi așa. Și părintele Marga Irimie, profesorul de drept canonic de la Sibiu, a spus că după canoane el poate îi socotește pe acești copii între mucenici. El ne-a zis la o conferință când l-am chemat. Dar nu încetez să mă doară inima câte locuri ar fi acoperit acești oameni. Câte... Știți că în fiecare familie erau, să zicem, 5-6 copii. 4 rămâneau, 5 rămâneau în lume, unul mergea, îi se dădea lui Dumnezeu, ori monahism, ori preot, ori câți dintre aceștia trebuia să fie oameni mari, duhovnicești, poate episcop, poate patriar, poate... Și nu mai sunt. Și nu suntem împăcați cu ei, nu ne-am împăcat cu oamenii aceștia. Sunt popor de oameni care cer dreptate înainte lui Dumnezeu acolo sus. Aproape cât suntem noi, atât așa și ei. Cred că sunt mai mulți, de fapt. Sunt 30 de milioane care cer. Da. Dacă sunt întrebări, să mă uit și pe e-mail. Uitați. Așa. Da, sunt. Prima întrebare. Întrebare. Da. Cum sunt judecați copiii sau adolescenții care mor? Sunt considerați 100% responsabili de păcatele lor? Nu, totuși. Deci, nu putem vorbi de responsabilitate totală a acestor copii. Nu putem vorbi. Cu cât sunt mai mici, cu atât ești mai nevinovați și nu au nicio vină. Cu cât sunt mai mari, să vă dau alt exemplu. Am avut o fată, Irina, sper să nu se supere, probabil că ascult acum, din Bucovina de Nord, din Bucovina dată ucrainenilor, și care făcuse licența, facultatea la Cluj de filologie și masteratul și doctoratul. Și ea, fiind încă în Cluj, au murit părinții și fratele ei într-o noapte pentru că au uitat gazul deschis, sau nu știu, s-au oprit gazul și au murit toți trei. Și ții minte, cum a zis părinții, mi-a murit tata, mi-a murit mama, mi-a murit fratele, mă duc să-i îngrop. S-a dus și a îngropat părinții, s-a întors înapoi la studii și ea, nu știu de ce, o durea inima mai mult pentru acel copil, pentru fratele ei care avea vreo 17 ani. Deci vârsta voastră, am mult vreo dintre voi. Îl durea inima pentru el, pentru că nu fusese un copil prea cu minte, nu prea știa de biserică, nu prea interesa, ca un copil de 17 ani, se distra, nu știu ce, nu știu cum. Și s-a tot rugat pentru el și la sfârșitul celor 40 de zile de rugăciune după moartea lui, i-a avut tot așa ca o vedenie, ca un vis vedenie, în care, dar n-a mai avut niciodată până atunci, nici după aceea, așa, vis. Adică l-a văzut pe fratele ei, purtat de doi îngeri, de o parte și de alta, și a dus în fața unui izvor cristalin, și l-au cufundat în izvorul acela și a zis, se curățește, rog Dumnezeu, de tot păcatul. Și când s-a cufundat o dată, a ieșit strălucitor, a mai cufundat o dată mai strălucitor și mai frumos, și a treia oară și a fost așa, atâta frumusețe avea fratele ei și ea așa de liniștit a fost după vedenia asta, după visul ăsta în care îngerii l-au cufundat ca într-un izvor de cristalin. Eu cred că totuși acești copii, acești oameni sunt mult mai ușor iertați înainte de Dumnezeu pentru păcatele lor decât păcatele grele făcute cu consecvență, cu știință, timp îndelungat în anii maturității. Cred că eu m-aș bucura să rămâneți toți la starea aceasta încă începătoare a păcatului, încă inocentă a omului, să nu vă adânciți în păcatul acela urât, de lungă durată, murdar, făcut cu conștiința, deși cu conștiință, știind ce faci, acelea sunt și făcute ani de zile și cu obstinație și cu făcând rău altora, acolo e mai periculos. Ce se întâmplă cu sufletele copiilor care sunt foarte doriți de părinți, dar care au murit în pântece? Mama mea a pierdut o sarcină la 8 luni și a fost o suferință teribilă. Ce pot să fac pentru liniștirea mamei și acelei fetițe care a murit în pântece? Eu cred că atunci când mama și toată lumea și-a dorit acel copil și s-a întâmplat, eu cred că e altceva, e voia Dumnezeu. V-aș da exemplu acelui mare poet rus, revoluționar, bolșevic, Belâi, îl chema, ce povestea mama lui? Că era o familie bogată din Moscova, o familie aristocrată, și au dorit foarte mult un copil. Până nu l-au avut, copilul s-a născut, și când copilul avea vreun an, aproape de un an, s-a îmbolnăvit de o boală a copilăriei. Nu știu ce boală, oricum, cu febră mare, cu nu știu ce, copilul a chemat cei mai buni medici din Moscova, cei mai buni, cei mai pricepuți, nu s-a putut face nimic, copilul a murit. Cu medici în jur, cu mama, cu toți, a murit. Și s-a răcit. Medicii au plecat, ea și-a luat copilul rece, vă dați seama, rece și deja intra în încleștarea aia trupului, rigoris mortis, sau cum se numește, și ea l-a dus în fața icoanei Maicii Domnului și a zis, a strigat prin casă, a urlat, cum face o mamă disperată? Nu, de ce? Și s-a dus în fața Maicii Domnului, dă-mi-l, fac orice, promit orice, nu știu ce a zis ea acolo. Și dintr-o dată, parcă au căzut zidurile și s-a arătat un înger în fața ei și a zis, Dumnezeu ți-l ia pe acest copil, pentru că iată ce ar urma să se întâmple cu acest copil. Și i-a arătat viața celui copil care la început este cu minte, nu știu ce, adolescență frumoasă, totul, până undeva spre începutul facultății, când o ia razna, intră în gândirea asta bolșevică, revoluționară, contra Dumnezeu, contra țarului, contra nu știu ce. Și după ce face foarte multe, arată păcatele urâte, că făcea totul împotriva credinței creștine. Adică dacă creștinul spune să nu desfrânezi, desfrânezi. Dacă spune să nu bei, beau, tocmai așa, pentru că sunt contra lui și contra țarului. Și păcatele multe care le face și după aceea cum este, face un atentat asupra țarului și cum este prins și este împușcat de către... împușcat. Cum, condamnat și împușcat. Și zice, iată ce s-ar fi întâmplat cu copilul acesta. Și cum el, cu ultimele cuvinte, strigă niște hule la adresa lui Dumnezeu, știți? Și iată ce s-ar întâmpla cu copilul ăsta. De aia ți l-a luat Dumnezeu. Și a zis, nu, vreau, uite, eu îmi promit eu că voi face tot ce pot și nu știu ce. Și nu știu ce promisiune face. Și copilul începe să respire. Și ea se bucură, se întâmplă înapoi medicii. Nu le vine să creadă, copilul trăiește. Copilul, dar ea, de bucurie, crește ca pe un bibelou, îl ține numai în... ce mai, îi face toate poftele un răzgăiat și copilul, într-adevăr, încetul cu încetul devine un revoluționar, oricât se străduiește ea să îl apropie de Dumnezeu și viața ei așa i-a decurs exact cum a văzut în vis și moare blestemând pe Dumnezeu și durerea ei și când a făcut toate prostiile la copilul, durerea ei era îngrozitoare, de 1000 de ori mai mare decât că a suferit atunci când era mic. Și când a și murit cum a murit și era, a fost de 100 de ori mai mare și a spus, ea a spus, mai bine era să fi murit atunci. Mai bine era și se și mântuia sufletului copil, cumva, decât așa. Și eu cred că Dumnezeu știe de ce pe unele sufletele ia, nu știu, o taină. E greu să explicăm noi de ce, dar o să o vedem și o să o cunoaștem. Dar dacă vă ajută întâmplarea asta, poate că o să vă odihniți puțin. Mai bine să-l vezi pe fratele tău așa decât făcând păcate îngrozitoare pe prietenul, pe cel care a murit. O altă întrebare zice, a zis și are mai mult. O mătușă în ultimele clipe înainte de a dormi a spus de câteva ori fiului său să deschidă ușa pentru că bate cineva la ușă. Ce putem înțelege în aceste ultime cuvinte? Da, în multe chipuri se descoperă moartea și vine îngerul morții. Rușii au obiceiul ăsta să spună că înainte, că îngerul morții heruvim. Heruvimii au mulți. Și să știți că este un adevăr. Și zice că heruvimul vine să te ia și că atunci când vine să te ia, dacă nu te ia totuși, îți lasă o pereche din ochii lui. Adică încă o pereche de ochi. Și într-adevăr, oamenii care s-au apropiat de moarte sau știți că cei care trec pe lângă moarte sau parcă se schimbă, parcă văd altfel lumea, înțeleg altfel lucrurile. Unii dintre ei chiar în ceasul în care înainte a murit sau li s-a părut că urmau să moară, văd, revăd viața dintr-o dată, într-o clipită. Și există cuvânt, gândul ăsta că la ceasul morții vine un heruvim și dacă nu mori, îți lasă o pereche de ochi. Bine, o... Deci, oricum, i s-au deschis și ermiți ochii atunci pe patul morții și de aceea a văzut așa. O altă întrebare. Dacă simțim durere pentru necazul unui om care și are nevoie și ne cere ajutor, iar ar trebui să existe vreo limită în a ne implica emoțional față de durerea acelui om? Da, există o limită, adică nu cred că trebuie să te implici atât de mult emoțional încât să îți dai duhul. Adică, gândește-te să zicem că tu ai copii și ai soț. Păi, o prietena ta e într-o situație foarte grea, nu știu, pe moarte. Să te implici emoțional, urli, strigi, răgnești, îți dai sufletul acolo. Păi îi faci imens rău cu soțului tău, îi faci imens rău copiilor tău, îi faci imens rău altora în numele implicării tale emoționale. Eu cred că o dreaptă măsură în implicare emoțională e foarte bună. Zice Dumnezeu, plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Dar cum poți? Că unii se bucură și unii plâng, nu? Cum poți să fii și cu unii și cu alții? Că ori plângi toată ziua cu cineva care plânge, ori râzi cu cineva care se bucură. Și atunci e clar că există un fel de dreaptă măsură interioară. Și vă dau exemplul preasfințitului Vasile. Mergeam la el El ne primea cu bucurie mare, ne iubea, ne punea polonicul mâncare, ne mângâia, ne dădea portocale, se implica în bucuria noastră. În același timp suna telefonul și spunea: preasfințite, acum moare tatăl meu lângă mine. Acum l-auzeam. Și știa că sunt pe tatăl. Și ce să fac? Și cum să-i zic? Vi-l dau puțin, ziceți. Deci niște chestii îngrozitoare. Și preasfințitul se consuma acolo, se implica, vorbea și după ce lăsa telefonul se venea noi luminos și vorbea cu noi. Incredibil, eram așa cu gura căscată, pentru că știți că noi dacă ne implicăm, se întâlnească toată noapte, nu mai vrem să vorbim cu nimeni nimic, gata, ne-am săturat și gata. Dar el avea puterea asta de a se separa, de a plânge cu cei ce plânge, de a se bucura cu cei ce se bucură. Incredibil, dar cred că e singura soluție. Alta nu este, că dacă atâta suferință e lume, că dacă o iei cu suferință să te implici cu cei ce plâng, ai stat numai într-un plâns ziua și noapte, că nu mai... Ori nu poți. Faci rău și celorlalți oameni și apropiaților. Nu poți. Fără subiect. Aici spune cineva despre Serghei Nilus, care redă mărturia unui soldat de pe front, care povestea o vedenie pe care a avut-o într-o noapte de pe front după încheierea unei bătălii sângeroase. Când s-a făcut liniște, la miezul nopții a văzut cum a apărut Maica Domnului în mijlocul leșurilor părăsite și a început să pună cununi strălucitoare pe capetele unora dintre ostași uciși. Și a pus multe cununi. Din această vedenie el a înțeles că nu sunt uitați acești oameni, acești eroi. Și chiar dacă pe pământ nu primesc cinste, în cerul ei primesc slavă lui Dumnezeu. Așa este, așa este. Așa cum au văzut în cartierul evreiesc din cetatea albă, de la malul Mării Negre, când l-au ucis pe Sfântul Ioan de la Suceava, neguțătorul grec, era un neguțător grec, l-au ucis în groaznic și l-au aruncat pe străzile cartierului evreiesc din cetatea albă. Evreii s-au mai repezit, au lovit în el, l-au lovit nu știu ce. Dar l-au lăsat acolo ca un leș. Și noaptea au văzut îngeri venind și cădindu-l și cinstindu-l lumină strălucitoare și cum îl înconjurau îngerii. Și așa e, Dumnezeu nu uită pe acești oameni. De ce îi spune Dumnezeu diavolului să îi înduplece pe frații care se roagă pentru fratele căzut? De mai mult retorică întrebarea. Înduplecă-i tu. Fă-i tu să se oprească. Uite, vezi câtă dragoste au. E ca și cum ar spune, nu poți să las deoparte această dragoste. Nu poți să n-ascult această rugăciune. În sensul ăsta le spune, îi spune, nu de altceva. Căror sfinți ne putem ruga pentru bolile de rinichi? Acum, nu știu dacă trebuie să facem așa niște separări așa de mari. De, cum zicea și Părintele Iustin, parcă prea greșim la unii sfinți și prea îi specializăm așa. Sfântul Mina e cu găsirea obiectelor. Sfântul Rușe. De exemplu, eu m-am bucurat să-l descopere pe Sfântul Mina pentru multe alte lucruri. Sfântul Mina a fost chinuit, n-a vrut să facă serviciu militar în slujba statului pentru că era pus să ucidă oameni și să aducă jertfe idolilor. Și atunci n-a vrut. Și s-a retras undeva într-un munte. Deci, pentru toți cei care nu vor să facă regulile și legile stricte ale unui stat stupid, mi se pare un mare ajutător Sfântul Mina, că el asta a vrut. După aia, când a fost ucis, i s-a jupuit pielea de pe tot corpul. Deci, pentru cei care se julesc așa, îi îndemn să... Cred că Sfântul Mina știe ce înseamnă durerea asta. Și mai ales, corpul așa, fără piele, a fost frecat cu tărsâne. Tărsâne e ca și cum ar fi o pălămidă uscată cu care freci așa, vă chipuiți, fără piele să fii și să te frece cu tărsâne. Deci, nici nu poți să-ți imaginezi. Plus că, pe tâmplele fără piele, au pus ciocane încinse în foc și le-au pus așa, pe tâmple. Deci, când vă dor tâmplele, vă îndemn să rugați Sfântului Mina, că știe ce înseamnă durerea de tâmple. Când vă arde corpul și ca și cum ați fi frecați cu tărsâne, rugați-vă Sfântul Mina. Deci, toți sfinții cumva... Eu, acum o să vă dau un exemplu pe cine ar trebui să-l chemați în rugăciune, la care poate nu v-ați gândit, pe Părintele Arsenie Boca, pentru cei care au durere de rinic, pentru că se pare că, nu vreau să se supere cei care știu altfel, dar după ce a fost la Ceaușescu și i-a spus la Ceaușescu că va muri într-o zi mare... Nu se va termina anul ăsta și într-o zi mare de sărbătoare vei muri, a spus. Că Ceaușescu se întorsese din China, din Iran, de pe nu știu unde se întorsese și zicea noi, n-avem și noi ghicitorii noștri și securitatea. Zice, avem unul care știe dinainte lucrurile, aduceți-l aici să-l văd. Că el era totdeauna cu dei noștri, să nu apelăm la taoiștilor ăsta, apelăm la ei noștri. Și a venit, l-au adus pe Părintele Arsenie Boca și i-a zis, când voi muri? Și a zis, și tu și soția ta, de față cu ei acolo. Veți muri anul acesta, nu se va sfârși, era 99, într-o zi mare. înainte de mine. Deci puțin după ce mor eu, veți muri și voi. Și s-a supărat Ceaușescu așa, n-a zis nimic. Atunci l-a lăsat să plece, dar după aceea a trimis câțiva securiști care au oprit mașina între București și Drăgănescu și undeva la o pădure acolo l-au bătut cu săculeți de nisip peste rinichi. Este un tip de bătaie de asta în care nu se observă nimic. N-ai nimic, dar dacă știi cum să lovești cu săculețele de nisip, l-au lovit peste rinic până s-au desprins rinichii, nu știu cum. De fapt, asta așa a avut, desprindere de rinichi și altele. Și eu cred că la cine zice că are la cine se roage pentru durere de rinichi, cred că l-au pe intre să ne rugă. Pentru că el a trecut prin asemenea chinuri. Cred că atât. Ba, mai este. Oare nevoia mea, dorul meu față de ceea ce nu mai îmi aparține, poate avea vreo legătură cu această surioară care a murit în pântecele mamei cu un an, doi înainte să mă nasc eu? Nu știu ce să zic. Mereu trăiesc cu un dor față de altceva, un altceva de multe ori nedefinit. Nu știu dacă e... Aici nu cred că trebuie să intrăm în lucruri așa de complicate. Totuși tu ești o ființă unică, separată de toate celelalte ființe și nu putem vorbi că o altă ființă care nu și-a trăit viața vine și trăiește prin tine și prin dorurile tale și nu. Ci mai degrabă, cred că ție ar trebui, pentru că n-a fost lăsat așa, un mod de a ierta păcatele mamei tale, de a fi iertată mama ta și tatăl tău, este așa acela de a face tu un plus cât ar fi făcut și sora ta, dar n-a apucat să facă. De a face tu un plus, mai ales în partea bună, creștinească. Cred că asta e modalitatea prin care poți să o ajuți. Și ăsta... Referitor la întrebarea precedentă, dacă mama a pierdut o sarcină spontan, nu avort, e nevoie să ne rugăm pentru fratele, sora nenăscută? Acum depinde. Sunt mulți oameni care zic că spontan, da, au muncit pe rupte în ziua de, au rupt ringul și se trezesc copilul și nu le-a păsat deloc de a nu lua vreo boală de la ceilalți și după aceea s-au răcit, s-au făcut felul puternic și a pierdut copilul. Deci poate să fie, sau tatăl a fost brutal, a lovit, nu știu ce a făcut, a înjurat, a fost răutăcios și mama s-a stresat așa de tare, săracul, că a declanșat. Nu știm. Poate că este și vina lor. Fiecare om știe, numai el știe, ăla care a trăit, știe cine este vinovat și cât de vinovat se simte și el. Poate că este și o vina lor. Aici în biserica spune, dacă ai pierdut un copil și ai o vină și tu, din nepăsare sau din cine știe ce, un an să nu te împărtășești. Un an. După ce, dacă tu ai o vină, pentru că e ucidere, așa încât, nu știu ce să zic, referitor la mama aceasta. Eu n-am dat niciodată, recunosc. Deși au fost mame, femei care au spus, cred, dar erau atât de stresate, săraci, și ziceau, poate pentru că am făcut aia, poate pentru că n-aveai cum să... Zici, da, sigur din asta, fă-ți păcatul. Nu, ci mult, cel mult cât avea scurgere de sânge și nu puteai să o împărtășești, nu se putea împărtăși, dar după aceea totdeauna am împărtășit pe aceste mame. Cum să... Adică era prea mare durerea ei ca să mai ții tu departe împărtășanie pentru niște principii de ale tale din capul tău. Cum să nu lăsăm, cum să ne lucrăm dragostea frățească față de vecini, prieteni și apropiați, mai ales după această perioadă. După această perioadă de COVID sau după această perioadă bună între prieteni care stau împreună, se bucură. Toate? COVID? Foarte greu. Ar trebui să vorbim mult ca asta cu COVID-ul. Nu se va termina curând. Nu știu dacă se va termina curând. Și atunci nu știu cum o să poți. Decât întâlnindu-vă personal, bucurându-vă, făcându-vă daruri, când știi că omul aduce mai greu, să-i faci un dar, să-l ajuți cu ceva, să-l ajuți la fân, să-l ajuți la ceva, să vorbești de bine, să nu știu, nu-mi dau seama. Nu. Cred că numai personal, dacă vor... Să știu un caz, așa, uite, omul ăsta e necăjit, stă în scaunul curătire, e prietenul meu, cum pot să-l ajut? Sau cum pot să-mi arăt dragoste? Atunci aș putea zice, dar așa, în general, n-am cum să îmi dau seama. Dar oricum, făcând faptele creștinești, cât poți, dar dacă nu poți nici cum să te întâlnești cu el, să vorbești cu el, să-l ajuți în ceva, măcar prin rugăciune. Dacă poți mai mult, prin mai mult. Cred că acestea, nu?